Благословена събота, уважаеми брати и сестри и гости на Църква Варна. Докато слушах песента, си мислех дали ще изедем като доброто куче на африканеца Божието Слово днес. Иска ми се поне малко да отхапем от него, поне малко да сдъвчим и то да стане нашата духовна храна. Мисля, че имаме нужда винаги да се храним с Божието Слово по един качествен и пълноценен начин. През 1928 година при разкопките на царските гробници в библейския град Ур, Чарлз Ленард открива интересни находки. Триъгълни, кордофонни или струнни музикални инструменти, които са изключително много на брой. По-късно при разчитането на клинописа установява, че това са така наречените шумерски арфи. Те датират от 30 век преди Христос, т.е. около 3000 години преди Христос. В древната шумерска цивилизация, в Ур халдейски, както го знаем от Библията, се използват масово тези инструменти. Интересното е, че същите инструменти откриваме в библейския доклад малко по-рано. В първите страници на свещеното писание, в Битие 4 глава, 21 стих четем: името на брат му беше Йовал и той беше родоначалник на всички, които свирят с арфа и кавал. Еврейското название на шумерската арфа е кинор или невел и се превежда като арфа, цитра или лира. В древността тези инструменти се използват предимно от хора, които са високопоставени в обществото, хора от аристокрацията на обществото. Зависимост от бита и културата, арфата е в различна форма и по различен начин устроена. Свещеното писание в Стария Завет изключително много използва този термин кинор или арфа, като особено във времето на Давид, изследователите на Библията откриват, че той изгражда цял оркестър от свирачи на арфа за хваление, за песнопение, за богослужебни цели, за обществени цели. В Библията арфата е символ на божествената музика и духовното освежаване. През миналата седмица се поинтересувах доколко арфата е популярна в България. Оказва се, че много малко арфисти свирят днес, използват този инструмент. Всички смятат, че това е много труден и много далечен от бита и културата на българина инструмент. Прощавайте. Когато Библията говори за военни действия и за военни арсенали, като най-мощното далекобойно лично оръжие, Библията приема копието. Оръжието копие се използва за ловни и военни цели. Изобретено, не знам от кого и не знам как, но използвано още от дълбока древност. Когато Библията говори за меч и копие, тя има предвид респект, сила, военно действие и ужасяваща действителност. Отварям книгата на пророк Наум, само за да видим една много малка картина в 3 глава, 3 стих. Конникът се качва с лъскав меч и бляскаво копие. Има много ранени, голямо число убити и труповете не могат да се преброят. Спъват се в труповете им. На какво е символ копието? На убиване, на жестокост, на ужасяваща действителност. И сега въпросът ми е: какво е общото между арфата, този ценен музикален инструмент, бих казал божествен инструмент, и копието, това оръжие за поразяване? Какво е общото между двете? Озаглавил съм своята проповед с арфа или копие. Защото в арфата и копието можем да открием приложна символика в духовен аспект. И това основание ни дава Библията. Каква е моята действителност? Моята духовна действителност. Действителност с арфа, отразяваща божествена музика и духовно освежаване или копие, което поразява. Неизбежно, когато говорим на тази тема, пред нас изпъква една картина, която всички много добре познаваме. Един древен християнин, един древен Божий помазаник, една изключителна личност, живееща в своето време и прославяща се като първият цар на Израел. Неизбежно свързваме арфата и копието с Саул. Забележете този текст в първа книга на царете, 16 глава, стих 14 до 17 ни казва следното. Първа книга на царете, глава 16, стих 14 до 17. А Господният дух се беше оттеглил от Саул. Саул е Божий помазаник. Саул е помазан с Господния дух. Сега той се оттегля и зъл дух от Господа го смущаваше. И така слугите на Саул му казаха: ето смущавате зъл дух. Затова нека господарят ни заповяда на слугите си, които са пред него, да потърси човек, който свири на арфа. И когато злият дух от Бога е на тебе, този човек ще свири с ръцете си и ще ти стане по-добре. И Саул каза на слугите си: намерете човек, който ще свири добре, и го доведете при мен. Чудесната книга Патриарси и пророци казва: придворните му го посъветваха да потърси умел музикант, за да може релаксиращата мелодия на добрия инструмент да успокои превъзбудения му дух. По Божие провидение пред царя беше доведен Давид като умел изпълнител на арфа. Възвишената му и вдъхновена мелодия донесе желаният ефект. Мрачната меланхолия, обхванала като тъмен облак ума на Саул, беше прогонена. Невероятен ефект от звученето на арфата върху психиката, ако щете и върху физиката на Саул. Но историята продължава по интересен начин, 21 стих. Давид дойде при Саул и остана да служи при него. Като какъв? Саул го обикна много и Давид му стана оръженосец. Нещо смущава ли? Търси се музикант, музикотерапевт, арфист, който обаче Саул го назначава за оръженосец. Защо? Има проблем. Често пъти търсим нещо, а намираме друго. Търсим музикант, музикотерапевт, а го назначаваме за оръженосец. И Саул изпрати да кажат на Есей: нека Давид остане при мене, защото придоби моето благоволение. И когато злият дух от Бога идваше на Саул, Давид вземаше арфата и свиреше с ръката си. Тогава Саул се освежаваше и му ставаше добре и злият дух се оттегляше от него. Саул преживява за първи път тази много интересна терапия. В древните документи, първите сведения за приложението на музикотерапията с лечебна цел са открити в древни египетски папируси. А самите гърци, по-късно елините, изграждат системата, с която музиката може да доведе човека до релаксация и до положително настроение. Но ето тук, още в древността, по времето на Саул, придворните слуги, бих казал придворните психолози, съветват Саул да намери подходящия музикант, който да освежава. И текста казва, че след като Давид свири, настроението, психиката, емоционалното състояние, ако щете, и духовната нагласа на Саул се променя. За съжаление, тази терапия е недостатъчна, когато се подхранва съмнение, себелюбие, негодование, гордост. Малко по-късно, в 18-та глава на първа книга на царете, виждаме следващият терапевтичен сеанс. Първо царе, 18 глава, 10 и 11 стих. И на следващия ден зъл дух от Бога нападна Саул. И той беснееше сред къщата. Виждали ли сте бесни християни? Бесни помазаници. И Давид свиреше с арфата си. както всеки ден. Определено тази терапия е ежедневна. И този ден Давид свири, а Саул беснее. А Саул държеше копието си в ръката. И Саул, като усещаше терапията на арфата, и Саул хвърли копието си, като каза, ще прикова Давид чак до стената. Но Давид се отклони от присъствието му два пъти. Ако някой хвърли копие срещу мене веднъж, аз вероятно ще избягам. Няма да се оставя втори път. Но Давид продължава да свири. И след първия неуспешен опит на терапията с копие, Саул пробва и втори. И той е неуспешен. Чета 19 глава, 9 и 10 стих. А злият дух от Господа отново дойде върху Саул, докато седеше в къщата си с копието си в ръка. А Давид отново свиреше. И Саул поиска да прикове Давид с копието до стената, но той избяга от Сауловото присъствие, а Саул заби копието в стената. И Давид побегна и се избави през онази нощ. Арфата винаги създава приятна, хубава, спокойна и хармонична обстановка. Защо обаче копието се прицелва към арфата? Защо арфата вече няма влияние над копието? Зъл дух от Господа. Затруднявам се, когато чета този израз. Как го приемате? Нали Бог е носител на доброто? Нали Бог е този, който освежава чрез своята музика? Нали Бог е този, който дава Светия Дух, за да ни променя? Кога злият дух от Господа става реалност в моя живот? Възможно ли е изобщо? Уважаеми вярващи, ние се наричаме християни. Какво значи Христос? Помазаник. За какво е помазан Христос? За мисия. И ние приемаме да се наричаме помазаници, така както е помазан Саул. Помазан със Светия Дух. Воден от Светия Дух. Но когато аз отказвам водителството на Светия Дух, тогава злият дух замества празното пространство. И макар, че текста казва зъл дух от Господа, има се предвид, че допуснате от Него, защото аз искам Той да ме владее. И Бог се опитва да свири с арфа, чрез някой друг, но на мен ми харесва да се подпирам на своето копие. И когато не ми харесваш как свириш, ще те прикува по християнски начин. Често пъти изваждаме от арсенала на нашето християнско въоръжение копието, етикираме го и на него слагаме християнско копие на любовта, на загрижеността, на добротата, на братството. Държим го, подпираме се и когато не ми харесваш, когато не ми допадаш, ще те погаля с него. Несъвместимо. Защо се случва това? Или може би ще кажете, о, при мен като християнин, като помазаник няма такива случаи. Разговарям с един приятел преди време и той ми казва, аз съм искрен, посветен и ревностен християнин. Млад човек. Аз съм верен на Христос и нося името му достойно. Минава известно време и не обичам да пиша в интернет форуми, но обичам да чета такива. Попадам в един интернет форум, където виждам неговия никнейм и съответно неговото име и започвам да виждам как оттам летят копия, ама те летят и към мене, летят и към други. Обаждам му се и го питам, приятелю, ти си посветен християнин, ти си вярващ човек. Да, и за истината ще те прикова. До стената ще те прикова. Това са думите на един истински помазаник, един истински християнин от съвремието днес. И аз се питам, възможно ли е? Възможно ли е аз да съм такъв? Чуйте една чудесна мисъл от книгата «Ум, характер, личност». Нашето его ни кара да проявяваме съмнение в Божието величие. И така да започне да се заличава вярата ни в Неговата любов и благодат. Когато моето его ме кара да проявявам съмнение в Божията терапия за мен, в Божието действие, постепенно вярата ми и любовта ми в Него изчезва, изтрива се. И текста продължава. Само човешката същност, която се доверява на Христос, ще стане свещена арфа, изливаща света музика. Само моята същност, която се доверява, продължава да се доверява и днес, и утре, и други ден, ще стане свещена арфа, която излъчва свещена музика. Аз искам моята духовна същност да е такава свещена арфа. Каква искаш да е твоята духовна същност? Мнозина казват, аз искам, но не мога. Обикновено трябва да поискаме, за да се възползваме от този дар, от тази възможност. Апостол Йоан е записал тази идея в първото послание, първото съборно послание, втората глава, от 27-ят до 29-ия стих. Апостола казва следното. А колкото за вас помазването, което приехте от Него, Христос остава във вас и нямате нужда да ви учи някой как да постъпвате като християни. Затова, както Неговото помазване ви учи, Неговото помазване, християнството ни учи за всичко и е истинско, а не лъжливо, пребъдвайте в Него Христос, както ви е научил да правите. И сега, дечица, пребъдвайте в Него и когато се яви, ще имате дръзновение, смелост и да не се посрамим пред Него при пришествието Му. Ако знаете, че Той е праведен, знайте, че и всеки, който върши правда, е от Него роден. Христос ни учи как да живеем като помазаници. Как Неговото истинско помазване да бъде моя опитност. Искам ли го? Не е невъзможно. Защото самият Давид, който свири на арфа, преживява опитността да преодолее предизвикателството на копието. Първа книга на царете, 26-та глава, ни отвежда в ситуацията, когато Давид също може като Саул да прояви духовна същност на копие. Първа книга на царете, 26-та глава, чета от първи стих надолу, като прескачам някои текстове до стих 9. Тогава при Саул в Гавая дойдоха зивците и казаха, Давид се крие на хълма Ехела. И Саул стана, слезе в зивската пустиня и водеше себе си 3000 мъже. И Саул разположи стан на върха на Ехела. И Давид прати хора да разузнаят и разберат, че Саул наистина е дошъл. Тогава Давид стана, дойде на мястото, където беше Саул, и Давид разузна мястото. А Саул лежеше в ограждението от коли и народът беше разположен около него. Тогава Давид каза на Хета, Ахимелех и на Ависей, кой ще дойде с мен при Саул в стана? И Ависей отговори, аз ще дойда. И така, Давид и Ависей се приближиха през нощта при народа и видяха, че Саул лежи заспал в ограждението си от коли и арфата му беше забита в земята до главата. Арфата ли? И копието му забито там. За какво му е копието? Може би да се подпира. Може би да си свири на него. И тогава четем в стих 8. Тогава Ависей каза на Давид, Бог предаде днес врага в ръката ти. Нека го пронижа с копието до земята с един удар и няма да повторя. И Давид каза на Есей, действай. Само да преместиш копието на 20 см или на 30 от едното място да го забиеш в другото. И проблема е решен. И то Давид няма да го направи. Ще го направи неговия най-добър приятел или оръженосец или военачалник. А Давид отговори на Ависей, не го погубвай, защото кой може да вдигне ръка против Господния помазаник и да бъде невинен? Обичаме ли да вдигаме ръка срещу Господния помазаник, аз срещу тебе? Ти си Господен помазаник, ти си християнин. Обичаме ли да вдигаме ръка? Обичаме ли да преместваме копието наблизо? Не аз, чрез някой друг. Обичаме ли, приятели? Тъжно е, ако това е нашата верска същност. Врагът изкушава Давид да преживее тази опитност. Абе, в името на правдата, бе, в името на доброто, премести копието и всичко ще се реши. Но добрият музикотерапевт Давид казва, не мога да направя това за Господния помазаник. Та това е най-големия му враг. Та това е човека, който най-много го мрази. Той го вижда като Господен помазаник. Чудесно е, когато в нашата духовна същност звучи музиката на арфата. И тя ни кара да мислим за всеки човек, за теб и за теб, че ти си Господен помазаник. И вместо копие, към теб да зазвучи чудесната мелодия на арфата. И не само това. Историята продължава по интересен начин със следващата терапия. 26-та глава от 14-я стих надолу. А Давид извика към народа и към Авенир. Авенир е, обади се. Чета по-надолу в 21-я стих. Тогава Сул каза, съгреших. Когато Давид му представя възможността да го порази и му показва, че той е Господен помазаник и той не го е направил, тогава Сул казва, съгреших. Върни се, сине мой, Давиде. Няма вече да ти сторя зло, понеже животът ми днес беше скъпоценен в очите ти. Безумие извърших и направих голяма грешка. И Давид му отговори, ето царското копие. Нека дойде момък да го вземе. А Господ да въздаде всеки му според правдата му. Но аз отказах да вдигна ръката си срещу Господният помазаник. Определено е предизвикателство да откажеш да вдигнеш ръката срещу Господния помазаник. А ние го правим лесно и често, един към друг. Тъжна действителност. От тук нататък няма исторически доклад за това, че Саул започва или продължава да гони отново Давид. Саул се прибира. Но какво остава в съзнанието на хората? Каква действителност? С какво го запомнят хората? Отварям втора книга на царете. Дори след неговата смърт, един чужденец, един светски човек, как познава Саул? Втора книга на царете, глава 1, стих 6 до 9. А момъкът, който му разказа това, каза, случайно се намирах на хълма Гелвое и видях, че Саул беше се подпрял на копието си. Макар, че това е измислена, лъжлива история, с какво познава този човек Саул, подпрян на копието си? Колесниците и конниците го застигаха и като погледнат за себе си, той ме повика и каза, и аз отговорих, ето ме. А той ми каза, кой си ти? Отговорих му, аз съм амаличанин. Тогава той ми каза, застани, моля ти се над мен, убий ме, защото ме обзе помрачение, понеже целият ми живот е още в мене. Един амаличанин познава Саул като подпрян на копието и с помрачен ум. Тъжна действителност, ако моите съседи ме познават като копиеносец с помрачен ум. Колкото и да се казвам, да им казвам, че аз съм християнин, че ходя на църква, че съм носител на благословение, хората казват, абе, там има един подпрян на копие в моя квартал, леко помрачен в ума си. Тъжна действителност на копието. Моята, а може би и твоята. Давид преодолява предизвикателството на копието. Давид отказва да премести копието. Давид желае да остане музикант, изпълнител на арфа. Основание за това ни дава и неговата буквална творческа дейност. Много от псалмите, написани от Давид, са написани именно като мелодия и като текст за арфа. Ако отворим 6 и 12 псалом, те започват така. За първия певец на струнните инструменти на 8-струнна арфа Давидов псалом. 43-я псалом. Тогава ще вляза при Божия олтар, при Бога, моята крепост, и с арфа ще славословя Тебе, о Боже мой. 92-я псалом, един чудесен псалом, който е познат като песен за съботния ден. Добре е да славословим Господа, да пеем хваление, да възвестяваме на райна милостта му. С десетострунен инструмент, с псалтир, с тържествена мелодия на арфа. 98-я псалом и много други псалми, които Давид не просто пише, за да има музика и текст, а защото осъзнава и разбира, че и в буквален смисъл, както и в преносен смисъл, неговата същност трябва да бъде същността на арфа. Като добър практик, Давид споделя не само опитността на преодоляване, но и мотивацията да останеш и да бъдеш продължител на една благословенна духовна музикотерапия. Ситуациите в живота, брати и сестри, често пъти ни предизвикват. Ние се оправдаваме и казваме, ама няма как, изпуснах се и извадих едно копие. Ама наложи се в името на правдата. Възможно ли е всеки ден да преодоляваме това предизвикателство? Един от големите специалисти на Новия Завет по хвърляне на копие срещу другите, апостол Петър, пише в своето първо послание, 3 глава, 9, 14, 17 стих и като чета ми дава надежда и за мен. Защото Петър винаги го определяме като специалист по поразяване на другия. Стих 9, чуйте какво казва специалиста Петър. Не връщайте зло за зло или хула за хула, а напротив, благославяйте, понеже към това бяхте призовани, за да наследите благословение. Стих 14, но даже ако пострадате за правдата, блаженни сте. Чак не мога да повярвам, че той го е написал. А за тяхното заплашване не се бойте, нито се смущавайте. Стих 17. Защото е по-добре да страдате, като вършите добро, ако такава е Божията воля, а не като вършите зло. И 4 глава, много ми харесва 1 и 2 стих. И така, понеже Христос пострада по плът, въоръжете се и вие със същата мисъл. Защото този, който е пострадал по плът, е оставил греха. За да живеете през останалото време в тялото, не по човешки чувства, а по Божията воля. Да се въоръжим с мисълта, че Христос не отвърна на злото със зло. Да се въоръжим с мисълта, че ние трябва да бъдем благославящи победители в този свят. Възможно ли? За мен е възможно. И за теб е възможно. Стига да го поискаме. Стига да позволим на Светия Дух да извършва това дело на преодоляване на предизвикателствата в този свят. Аз вярвам, че ако за невъзможния Петър това е възможно, то колко повече за мен. Защото пред мен се открива една невероятна картина. Тази картина е великолепна. Тази картина е величествена и удивяваща. Тази картина е записана в книгата Откровение, глава 15, стих 2 и 3. Видях и нещо като стъклено море, размесено с огън, и тези, които бяха победили звяра и образа му и числото на името му, стояха пред стъкленото море, като държаха Божии копия, Божии арфи. Те пееха песента на Божия слуга Моисей и песента на Агнеца, като казваха, велики и чудни са твоите дела. Има текст, има музика, има мелодия. Един невероятен ансамбъл, един оркестър от певци, свирачи, изпълнители, които са картината на стъкленото море. Ще бъдем ли там? Виждаме ли себе си? Аз не виждам копиеносци. Виждам хора с духовна същност на арфа, които буквално свирят и пеят на стъкленото море с арфа. Книгата Великата борба казва: на всеки бива предоставена палмата на победата и блестяща арфа. След това, когато ръководещите ангели дават тон, всяка ръка с изкусно умение се плъзва бързо по струните, изтръгвайки сладка музика с богати мелодични тонове. Неизразимо блаженство разтърсва сърцата на всеки и всеки глас се издига в благодарствена хвала. На този, който обича и ни освободи от греховете ни чрез кръвта си и който ни направи от царство на свещеници, на него да бъде слава и господство завинаги. Аз искам да бъда в този оркестър. Днес е обявена неговата репетиция. С арфа или с копие? С какво ще участваш на тази репетиция? Определено с копие няма как да свириш. Но с арфа можеш да участваш в репетицията. Това бе заглавието на нашата проповед. С арфа без копие. Така бих променил заглавието за себе си. С арфа без копие. Беше преди около година. Говорех тази проповед в една църква. И когато си тръгвах на вратата, една жена ми каза: дойдох с цял арсенал копия. Даже и за теб имах едно. Когато си тръгвам с арфа. Моите копия остават тук зад вратата. Приятели, егоизмът заличава вярата ни в Бога. Моят егоизъм ме кара да нося копия срещу вас. Доверието обаче в Христовата благодат може да ме промени и да ме накара днес да оставя едното единствено копие, което си нося за всеки случай. Текстът, с който искам да завърша, е записан в първо послание към солнците. Втората глава, стих 12 и 20. Първо послание към солнците, втора глава, стих 12 и 20. И ви заръчвам да водите живот достоен за Бога, който ви призовава в своето царство и слава, защото вие сте нашата слава и радост. Дано Господ го каже за мен, за теб, за нас днес, когато сме решили да бъдем оркестранти в неговия оркестър в подготовката за Стъкленото море. Да бъдем благословени. Амин.